สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Liberalism Failed ของ Patrick J. Denain เป็นงานสารคดีเชิงปรัชญาการเมืองและวิจารณ์วัฒนธรรมที่ตั้งคำถามต่อเสรีนิยมในความหมายกว้างทั้งเสรีนิยมแบบคลาสสิกและเสรีนิยมสมัยใหม่หนังไม่ได้โต้แย้งว่าเสรีนิยมล้มเหลวเพราะถูกโค่นโดยอุดมการณ์อื่นแต่เสนอว่ามันล้มเหลวจากความสำเร็จของตัวเองเพราะหลักการที่เน้นปัจเจกชนเสรีภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยมนุษย์จากข้อผูกพันเดิมกลับค่อยกัดกร่อนชุมชนความไว้วางใจหน้าที่ต่อส่วนรวมและสถาบันทางสังคมที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ดินีนจึงอ่านประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยผ่านมุมมองที่วิพากษ์ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายแต่เป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างของระเบียบสังคมแบบเสรีนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังคือข้อโต้แย้งว่าเสรีนิยมล้มเหลวเพราะสำเร็จตามตรรกะภายในของมันเองนีนวางข้อเสนอหลักไว้ชัดเจนว่าเสรีนิยมไม่ได้พ่ายแพ้ต่อคู่แข่งภายนอกแต่ค่อยๆผลักสังคมไปสู่ผลลัพธ์ที่ขัดกับคำสัญญาของมันเองหนังจึงอ่านเสรีนิยมไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมชาติของมนุษย์แต่เป็นอุดมการณ์ที่มีสมมติฐานเฉพาะเกี่ยวกับมนุษย์รัฐและเสรีภาพเมื่ออุดมการณ์นี้ขยายตัวอย่างเต็มที่มันไม่ได้สร้างความเป็นอิสระที่ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นกับสร้างรูปแบบการพึ่งพาโครงสร้างใหญ่ของรัฐและตลาดมากขึ้นด้วยประเด็นสำคัญคือความล้มเหลวนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุหากแต่เป็นผลจากหลักคิดเดิมที่เน้นการปลดปล่อยจากพันธะเดิมทุกชนิดทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตร่วมกันค่อยอ่อนแรงลงหนังจึงชวนผู้อ่านมองความสำเร็จของเสรีนิยมในฐานะกระบวนการที่บ่มเพาะการเสื่อมถอยของตัวเองประเด็น2ความขัดแย้งระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลกับความเสมอภาคเชิงวัตถุหนึ่งในข้อวิจารณ์ที่เด่นที่สุดของหนังคือสตรีนิยมประกาศเรื่องสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมแต่ในทางปฏิบัติกับเอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับสูงเดนินมองว่าตลาดเสรีและการปลดปล่อยปัจเจกจากข้อจำกัดดั้งเดิมไม่ได้ทำให้ทุกคนมีอำนาจต่อรองเท่ากันจริงๆตรงกันข้ามโครงสร้างการแข่งขันและการสะสมทุนกลับขยายช่องว่างระหว่างคนที่มีทรัพยากรกับคนที่ไม่มีหนังไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของเสรีภาพแต่ตั้งคำถามว่าความเสรีนั้นมีความหมายเพียงใดหากผลลัพธ์คือการกระจุกตัวของอำนาจทางเศรษฐกิจและการสูญเสียศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่นประเด็นนี้ทำให้หนังแตกต่างจากงานวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะมันไม่มองความเหลื่อมล้ำเป็นความผิดพลาดเฉพาะด้านนโยบายแต่เป็นผลสืบเนื่องจากตรรกะของเสรีนิยมเองที่ให้ความสำคัญกับการปลดพันธะเดิมมากกว่าการดูแลผลลัพธ์ร่วมกันประเด็น3การสึกกร่อนของชุมชนศาสนาและความรับผิดชอบข้ามรุ่นหนังให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่เสรีนิยมแทนที่คุณค่าดั้งเดิมเช่นชุมชนศาสนาประเพณีและความรับผิดชอบต่อคนรุ่นถัดไปด้วยการเน้นตัวตนและผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อชีวิตสาธารณะถูกตีความผ่านมุมของปัจเจกเป็นหลักผู้คนย่อมผูกพันกันน้อยลงและสถาบันที่เคยทำหน้าที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจะอ่อนแรงลงเดนินเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ในระดับศีลธรรมส่วนบุคคลแต่ส่งผลต่อการเมืองโดยตรงเพราะสังคมที่ผู้คนหันกลับเข้าหาตัวเองมากๆขึ้นจะยิ่งยากต่อการสร้างฉันทามติหรือการลงมือร่วมกันเพื่อประโยชน์ระยะยาวเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการดูแลทรัพยากรหนังจึงชี้ให้เห็นว่าการหายไปของความรับผิดชอบระหว่างรุ่นไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นอาการของโครงสร้างสังคมที่สอนให้คนคิดถึงสิทธิของตนมากกว่าหน้าที่ต่อส่วนรวมประเด็น4รัฐราชการที่ขยายตัวแม้เสรีนิยมจะสัญญาว่าจะปลดปล่อยรัฐออกจากอำนาจรวมศูนย์อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือความย้อนแย้งระหว่างอุดมคติเรื่องการจำกัดอำนาจกับผลลัพธ์จริงของเสรีนิยมหนังเสนอว่าเมื่อเสรีนิยมแยกปัจเจกออกจากเครือข่ายพึ่งพาเดิมผู้คนกลับต้องพึ่งพาระบบกฎหมายระบบบริหารและสวัสดิการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อจัดการชีวิตร่วมสมัยทำให้เกิดรัฐที่ใหญ่และรวมศูนย์กว่าเดิมเดนินชี้ว่าปัญหานี้เกิดจากการที่เสรีนิยมต้องการให้บุคคลเป็นอิสระจากอำนาจเดิมทุกชนิดแต่ความเป็นอิสระนั้นต้องมีเครื่องมือทางสถาบันมาค้ำจุนจึงเกิดการขยายตัวของรัฐในนามของการคุ้มครองเสรีภาพหนังจึงไม่ได้บอกว่ารัฐใหญ่เป็นเพียงความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เสนอว่ามันเป็นผลแปรรูปของเสรีนิยมเองเมื่อชุมชนและบรรทัดฐานท้องถิ่นอ่อนแอลงอำนาจส่วนกลางก็ยิ่งมีพื้นที่เข้ามาแทนที่มากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงวิพากษ์ต่อการเมืองร่วมสมัยคำถามเรื่องอนาคตหลังเสรีนิยมแม้หนังจะเน้นการวิจารณ์มากกว่าการเสนอแผนปฏิรูปแบบเป็นขั้นตอนแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ต่อสมมติฐานพื้นฐานของการเมืองสมัยใหม่ดินีนไม่ได้เสนอคำตอบง่ายๆ ว่าอะไรจะมาแทนที่เสรีนิยมเขากลับผลักให้เกิดการถกเถียงว่าสังคมควรฟื้นความรับผิดชอบร่วมกันความพอประมาณและความผูกพันกับสถานที่อย่างไรในกรอบที่ไม่ยึดปัจเจกเป็นศูนย์กลางมากเกินไปหนังจึงมีน้ำหนักต่อผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองการวิจารณ์วัฒนธรรมและความเสื่อมถอยของสถาบันสาธารณะเพราะมันเปิดพื้นที่ให้คิดเรื่องระเบียบสังคมแบบหลังเสรีนิยมโดยไม่ลดทอนปัญหาให้เหลือเพียงความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหนังเล่มนี้จึงโดดเด่นตรงที่มันไม่ได้ถามแค่ว่าใครบริหารประเทศผิดแต่ถามลึกไปกว่านั้นว่าตัวแบบการเมืองที่เรายึดถืออยู่กำลังพาเราไปสู่จุดใดโดยสรุป Why Liberalism Failed เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองประวัติศาสตร์ความคิดและการวิจารณ์สังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความไม่พอใจต่อสถาบันการเมืองเศรษฐกิจแบบแข่งขันและความแตกแยกทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันกับโครงสร้างลึกของเสรีนิยมอย่างไรประโยชน์ของหนังไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกนิยมรัฐรวมศูนย์ความเหลื่อมล้ำและการเสื่อมถอยของชุมชนอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังวิจารณ์การเมืองจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่ท้าทายสมมติฐานร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาทำให้มันเป็นงานที่ทั้งกระตุ้นความคิดและสร้างความไม่สบายใจในเวลาเดียวกันหนังจึงมีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการมองไกลกว่าการเมืองรายวันไปสู่คำถามพื้นฐานว่าระบอบเสรีนิยมจะยังรักษาความหมายของเสรีภาพและความดีส่วนรวมไว้ได้หรือไม่หากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกเจดนีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่